کاکەم جار جارێکی تر زۆر خۆشاتنەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا دیارە هەوڵدانەکان بۆ گەیاندنی دەنگی بەندکراوان و مانگرتووانی کورد لە ئیران تا دێ زۆرتر دەبێتەوە ئیوە چۆن دەڕواننە ئەو هەوڵانە
سەرتا سڵاو ڕێزمەت بۆ گوێگرە خۆشەویستەکانتان وە زۆر سپاسانەکەم کاکجانی گیان بۆم دەرفەتە بۆ منتان ڕاستانەوە هەرو وەک ئاگادانن ئەمڕۆ کە 27 ڕۆژ لە مانگرتنی 27 گیراوی سیاسی لە بەعدانی ناوەندی شاری ڕۆمیە دەبزرێەوە بەماوەی ئەم 27 ڕۆژە ئەتوانم بژم ئەتفاقاتی زۆر ناگەوار یا ناخۆش لەم زندانە کەوتووە لە تەهدیدی زندانیانەوە بگرە حەتا ئەهغاریان بە دەرەوەی زندان فشار لێدان وە زۆر شتر جیا لەوەی بلەخەرە هەموارە مانگرتنەکەیان ئێدامە داوەوە تا ئێستاکەیش لە خواردن پەرهیزیان کردووە بەڵام ئەمە لە کاتێکدایەتێ زۆرێک لە چالاکانی مەدەنی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە تایبەت ویستیان دەنگی ئەم زندانیانە بگەیننە دەرەوە ئەوە 27 ڕۆژە چالاکی بەردەوامیان بۆ لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لە فەزای ئینتەرنێت حەتا مانگرتن لە باشووری کوردستان و لە چەند شاری ئەوروپای ژەمانە بەڵام بەداخەوە تا ئێستا دەنگی ئەم زندانیانە بە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی نەگەیشتووە و تا ئێستاکە ئەوە شایدین 27 ڕۆژە هیچ ناوەندێکی مافی مرۆڤ نە نێونەداڵەتی نە ئێرانی تا ئێستا لەسەر ئەم دۆسیە بێدەنگی بلەخەرە دەنگی هەڵ نەبڕیەوە بێدەنگی پاراستەوە
کاکەم جە ئیمە زانن زندانیەکان لەوانەیە کەسانێکی سەر بە هیچ لایەک نەبن و یاخود شیانش هەیە سەر بە لایەنە کوردیەکان بن و ئەمڕۆ هەر لایەک بە لە لای خۆیەوە دەستی بە کار کردووە و یاخود بە هەوڵدان کردووە بوو گەیاندنی دەنگی ئەمانە ئەم هەموو هەوڵانە تا چەند هاوانکراون بوو ئەوەی هەموو بڕژێن یەک ڕووبارەوە
ئەوەی کە دیارە ئەم 27 بەند کراوەکی 29 نەفەر بوون دیارە لە کۆمەڵێکیان سەر بە ڕێکخراوە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانن و ئەندام بوون کادری حزبی بوون یا پێشمەرگە بوون لە کادری کۆنی حزبی دموکرات هەردوو باڵەکەی تیایە حتا باڵەکانی کۆمەڵەوە حتا پژاک و لایەنەکانی دیکە ئەمە بلەخەرە قێنێک نییە و چالاکانی مەدەنیش لەناو ئەم نەهەن ئەوەی کە دیارە و بەتایبەت ئەوەی کە زۆر مهمەوە هەموو خەڵکی کوردستان دەبێ ئەوە بزانەوە خۆشبەختانەی شەروا کراوە ئەمانە زندانی سیاسی مەڵکی هیچ حزب و سازمانی نییە مەڵکی ئەو خەڵکەیەوە بلەخەرە دەبێ خەڵک خاوەنداری پێی لێکە و بەتایبەت ئەحزابی کوردی بێ ئەوەی بلەخەرە سانسۆر تەبعیز و یا خودی و غیر خودی قائل بن بو زندانی دبی بلخره پارسگاری لا او زندانی یا بین خاونداریتی لو زندانی ولا زندان افکن بلام اوی که دیاره هم لاینه سیاسی کانی روشلاتی کردستان و هم چالاکانی ما فی مرول روشلاتی کردستان لم بارو من تیما بکاری باشیان کرو بلام بداخوا کار کردکه یا فعالیتکه یا دنگکه فقل چوارچوی کردستان دا چرخی و لو زیاتر نچو سدرو یعنی او چالاکیا نچو سآستی که کمالگین و دولتی تا بقناعت بیری که بلاخره امان 27 روژه لما انگلتن دان و گیانیان لما ترسیه و یا با خلقو مانجن بتوانی کمالگای ایرانی با پشت خواب راکیشه بداخو تا استاد چالاکی که لچوارچوی کردستان دا بوا اویش بشی که خطای اوانیه که امان فقط ویستیانه یا چالاکانی ما فی مروف یا امامانان ویستو مانا لچوارچوی کردستان بی دنگ من تاو آستگیو و خلق نیویستو بداخو دنگ من ببیسه
بس کاکم جد هو
چیه؟ اویان دیاره با امت سکوتین با امت حل بجار رو بداخو
بس کاکم جد هو چیه کسی گیتر دگرد لە نەکورد لە ئیران هەموو لایەک دەیکەنە هەرا هۆریا و دەسەکەنەوە چالاکی بەڵام کە دێتە سەر مەسەلەی کورد وا بێدەنگن
کاکجانی هەروەک ئاگادارن لە ماوەی 36 ساڵی گذشتە بەحسی کورد هەموارە لە ئێران بەحس جیا بووە لە هەموو بەحسەکان یا هەموو جەنبەشەکانی تر و هەموارە چالاکانی ئێرانی بە چاوی تەزیە تەلەب بە چاوی بلەخەرە جودای تەلەب و بە چاویکی خارج لە چوارچێوەی ئێران ڕوانیانە بەم قەزیە و زندانیەکانی زندانیانی سیاسیش هەموارە جیا لەوە لەلایەن ڕژیمی کۆماری ئیسلامیەوە وەکو بێگانە چاولێکراون و وەکو بلەخەرە کەسێلێکی خەتەری ئەمنیەتی بەسەر ئێرانە دەسەپێنن چاولێکراون بەداخەوە لەلایەن چالاکانی مافی ڕوژە و هەمان دیدیان بووە و هەمان دیدیان هێنتووە و هەروەک ئاگادارن ئێستاکەش دوای 27 ڕۆژە و چالاکانی مافی مرۆڤ لە ئێران هیچ شتاکە بێدەنگن و هیچ شتا بە چاوی خێرە خودی بە چاوی ئەو تەماشای چالاکانی کورد ئەکەن و ئەوەک ئاگادارن وەک نمونە ئەگەر لە زندانی ناوەندی ئەوین یا زندانەکانی تر چالاکی فارس مانگردن لە خواردن بکە خۆتان نەزانن کۆمەڵگای نێودەوڵەتی دەڕژنە سەری بەڵام ئێستاکە دوای 27 ڕۆژە و یەک چالاکی مافی مرۆڤی ناوداری ئێرانی تایسە یەک خەت دفاع لەم چالاکانە نەنووسیوە و اما اتوانی برتب قوه من جی قالبی هر او بحث و که دیار امانه بدرجه 36 سال هیچ تا بچاوی تزیه طلبی هیچ تا بچاوی بیگانه هیچ تا بچاوی چازانم زور مسائل ترکیه بلاخره رژیم همواره چاوی لکرد کردوه و چاوی لجن بشکه کردوه اوانش هرم همان دیدو همان فرهنگیان هیا برانبر با چالاکانی کرد بداخوه
کومالگانه تویی که اوان دتوانن فشار گرز بکن و یا خود احمد شهید که زور جاروی پیمیدیت لگل دانه هیا و لعنکانی تری کردی اوان بو کم رنگن
تا جانی هر وقت آگا دارن ایمه فره یعنی چند روژیگ من تنیا تا کریسمس و سالی تازمه و بداخوه خودتان آگا دارن لامریکا و لاروپا دارکان یا کارمندانی ارگان نیوزیکان یا ارگانکانی دولتی برو تفتیالات اچن. اما دلیلی که بلخار از پیش همو دلیلی کن بید. بلام دلیلی که تر اویه که من به نمونه دروش پیش با وکو نینری وکو چلاکی دیما فیم برو تک سازمانی امنستیار یک باوری این ساعت قسم کرده تیرو تسل. جوابی اما بو زور بی کارمندکانی ایمالا مرخصی دن روزی دوشنبه یعنی دوین من دچمه دفتر و تک مدیری دفتری امنستی انترنشنال اقصا کم که بتن بشکم بیانیه یک بین بلام اویش کول نادم و لوانیش ندری دفتری احمد شهید که ایم سی جلسه رسی اسکایپی ما بو یک جلسه من شخصی خون تک برز احمد شهیده بو سی او بو ایم گزارشک ورگرین بلام ایم تنیه لحطی گزارش ورگرتنا اتانین امب کن بلام قول کمپین ندین چون است گزارشی مهمتر به دستمانویه اما دفت اما قصه او بوا پلمنتاری اروپایی که ایما چاو من پیکوتو و نامه من دیوا و او روزی لپلمان اروپاش قصه لسر و کراوا او لجنه و بو کاروباری ما فی مروف لپلمان اروپا دن راوا پیانیان وطوا تا منگی جانویه نابه لسر ایران هیچ قصه کی تایبت کن یا ایران بقول کردی ایجه ایران یکان تورکن بوای که لما سر مسئله هستی یا ناوکیم لخره تردیدی بیت آراوا و ایست کومالگای نیو دولتی بداخ و زورترین کشه لستک ایران کشه چکی ناوکیه و دایوی تا مانی جانویه و دوی او بلخره مانهای آینده ام مسئله بخواب بارک و لسن مسئله ناوکی تک ایران به نتیجه بگا بو بونو مسئله حقوق بشر و رسیدگی بک ما فی مروف لنقصی حقوق بشر لایران جاری مسئله کی حاشیه و پسوکا افتاده و بوبونو اوان فعلا با امد نادیدهان گردوه و بلاخره نان لو بارو ایرانیکان تورکن بقوری خوش امانه هوی که بلاخره کومالگای نیو دولتی تایسته بلاخره لسر ام زندانی لبیدنگی پارستو و تایسته هیچ دنگی که نکردوه بلام امانه هموی بلاخره تانی بیجی کومالگای نیو دولتی امانه دلیلکان یا بلام من دوپات یکمو لهموی کشندتر و خرابتر برانبر به ایما و کوچالکانی کرد و کو خلک روشلاتی کردستان و کو زندانیانی کرد به دنگی چالکانی ما فی مروفی ایرانیه از جمله مثلا خانومی عبادی نزنم زور چالکی ترکیه بلاخره جستی سیاسی و جستی حقوق بشری اگرن خواین به پارزری ما فی مروف ازنن لکامالگای نیو دولتی و خواین به چالکانی ما فی مروف و لسر اهدنامه ما فی مروف پیداگیریه کن بلان به شخصا تبعیز قائله و لبین زندانی کنه سالی پار شاهد بوین لسر اوی که تنها قطع کراب دست کنشکی موسویه دنیای رجن یعنی دنیا کومالگای نیو دولتیان هاورد سر خط که او کاره دنیا محکوم کن بلان اوینین دوار 27 روژه و 27 گیرای سیاسی که دوار ساتکانی جانیان خریکن نفسه کشن تایسیج یک چالاکی ما فی مروف ایرانی دنگی نکردو و پشتیوانی لو زندانی لی نکردو یا حتی قل داوای نکردو احتسابه که بشکنن یا هر جوریک بلاخره دنگی هلنا بری و نامی که ننوسی و چوار خطی لسر او ننوسی و لبرو اما بو ایما کشنده ترا و بلاخره من تیما به چالاکانی ما فی مروفی کرد بو قناعته گیون ایما هیشتا لایران بچاوی بیگانو سیرمانکن و هیشتا زندانیکن من بکسترین زندانی لزندانکانی کماری اسلامی دا
امجد حسین فرنایی اندامی کمپین دا کوکی لبند روانی سیاسی و مدنی لی ایران زور زور سپاس
زور سپاس بو ایوش کار جانی کن زور سپاس